Við verðum 17 á sviðinu svo þetta smá útgerð. Þetta held ég 10. skipti sem við höldum sambærilega tónleika, annars ég ekki alveg klára á því. Við byrjum að við minnir á Iðnó árið 2004, segir Bragi Valdimar. Til að komast til móts við tónleika fyrsta gesti verður auka tónleikum bætt við og hef sala á þá á föstudag klukkan 10 á miði.is. Þess má geta að bakkalútu verði með tvenna tónleika á græna hattinum á Akureyri á föstudag. En það verða einu tónleika sveitarinnar á Norðurlandi þetta árið. Við erum komnir í jólagýrin í september á undan IKEA. Það alltaf markmiði, sagði Bragi kímin að lokum.